δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σας είπα ότι θα έρθουμε στο δεύτερο ημίωρο διαφορετική μουσικά εντελώς και ο λόγος εδώ είναι ο καλεσμένος που έχω στη τηλεφωνική γραμμή που είναι μέλος από το συγκρότημα αυτό. Παρόλα αυτά όμως εμείς θα μιλήσουμε, μπορεί να είμαστε σε μια μουσική εκπομπή, όμως με τον Δημήτρη Καπουράνη θα μιλήσουμε πιο πολύ για θέατρο και για τηλεόραση. Αλλά αφού τον καλησπερίσω δεν μπορώ να μην του ζητήσω να μας πει δύο λόγια για το τραγούδι και για το συγκρότημα στο οποίο ανήκει. Καλησπέρα Δημήτρη Καπουράνη.
Χαίρετε, χαίρετε. Ευχαριστώ
καλησπέρα.
Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Και που ακούστηκε το κομμάτι μας στο ραδιόφωνο, στην υπέροχη εκπομπή σας.
Καλά.
Ναι, μπορώ να πω πως ακούω πάρα πολύ δεύτερο πρόγραμμα, ειδικά στα Μάξη.
Α, ωραία. το συγκρότημα αυτό υπάρχει πριν από, από την υποκριτική τέχνη, ας πούμε.
Λοιπόν, το συγκρότημα αυτό υπάρχει, η σύσταση, η βασική σύσταση του συγκροτήματος υπάρχει, ισχύει εδώ και 7 χρόνια περίπου.
Ναι.
Από τα Χανιά, πολύ πριν πάρω την απόφαση να ασχοληθώ επαγγελματικά με την υποκριτική.
Ναι.
Οπότε ναι, υπάρχει, είναι μια οικογένεια κάπως το συγκρότημα.
Οπότε να υποθέσω ότι η μουσική σε έχει βρει ως ενασχόληση από τα σχολικά σου χρόνια.
Μόλις τελείωσα το Λύκειο, κατευθείαν κάπως φτιάξαμε το συγκρότημα του ναι. κόσμου μας.
Κάποιες σπουδές, κάποιο μουσικό όργανο που να το έχεις σπουδάσει ή να το έχεις κάπως...
Ερασιτεχνικά με την κιθάρα, αλλά κυρίως με το τραγούδι ασχολούμαι. Δηλαδή,
μάλιστα.
Είναι...
Και είναι και πολύ ωραίο και το λογοπαίχνιο, γιατί να πούμε ότι το Κοσμοναύτης, γιατί και εγώ μπλέχτηκα όταν μου το είχες πει τηλεφωνικά,
ναι,
δεν είναι οι Κοσμοναύτες. Ναι, είναι με γιου, είναι η Παλαβή, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Όμως έχουμε μάθει από την τηλεόραση, από τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ είναι η τρίτη χρονιά και τώρα έχεις έναν πολύ απαιτητικό ρόλο στο θέατρο, δεν ξέρω ίσως να είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος από ό,τι έχεις κάνει ως τώρα, καθώς καλείσαι να ερμηνεύσεις δύο πρόσωπα, γιατί αυτό είναι και το έβριμα, ας το πούμε έτσι, ή η συγγραφική οδηγία μάλλον
Είναι συγγραφική οδηγία, ναι, αλλά την ακολουθήσαμε πιστά.
Για να πούμε λοιπόν το πώς και το πού και περί τίνος πρόκειται.
Βεβαίως, πρόκειται ουσιαστικά ένας σκηνοθέτης, μας παρουσιάζεται στο έργο. Μας λέει ότι θέλει να κάνει μια παράσταση με έναν κρατούμενο.
Αυτό είναι ο Θάνος Λέκας, έτσι.
Ακριβώς, ο Θάνος ο Λέκας, ο εξαιρετικός Θάνος Λέκας. Οπότε ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Μας λέει ότι το Υπουργείο του έδωσε να κάνει μια παράσταση.
Σε ποια χώρα είμαστε?
Επέλεξε... Είμαστε στην Ουρουγουάη, ας πούμε. Αλλά δεν είναι τόσο.
Όχι, δεν έχει τόσο σημασία. Όχι.
Ναι, δεν το αξιοποιούμε.
Γιατί ο συγγραφέας του έργου είναι Γάλλο-Ουρουγουανός γι' αυτό. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm.
Ναι. Λοιπόν, το Υπουργείο δέχεται αρχικά να πάει ο σκηνοθέτης στις φυλακές, να πάρει συνέντευξη με τον κρατούμενο και κάποια στιγμή να τον φέρει στη σκηνή σε μια μορφή, ας πούμε, θέατρο ντοκουμέντο. Αυτό θέλει να κάνει. Το Υπουργείο ανακαλεί λοιπόν την απόφαση αυτή να φέρει τον κρατούμενο επί σκηνής και του δίνει μια νέα οδηγία. Του λέει ότι μπορείς να πηγαίνεις στις φυλακές, να πάρεις συνέντευξη με τον κρατούμενο και να φτιάξεις ένα θεατρικό έργο. Αργότερα να φέρεις έναν ηθοποιό να παίξει τον κρατούμενο. Και κάπως έτσι συνεχίζει το έργο. Αργότερα ο σκηνοθέτης κάνει μια ακρόαση, βρίσκει έναν ηθοποιό, τον Φεδερίκο, ο οποίος και κάνει τον Μαρτίν, τον κρατούμενο, υποδύεται τον κρατούμενο επί σκηνής και εν τέλει ο Μαρτίν δεν φτάνει ποτέ στο θέατρο, ο ίδιος.
Ναι.
Αυτό είναι σε γενικές γραμμές, ας πούμε.
Η υπόθεση του έργου. Επειδή αφήσει. Ο συγγραφέας σας, ο Σέρχιο Μπλάνκο, έχει έρθει, έχει δει την παράσταση και του είχε αρέσει και πάρα πολύ και δικαίωση, αν μου επιτρέπετε. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό, δηλαδή γιατί δεν έχει τρεις ηθοποιούς, διότι δεν είναι ότι από ένα σημείο και μετά ο κρατούμενος αποσύρεται, για να πεις ότι είναι θέμα έκτασης του ρόλου. Συνυπάρχουν και τα τρία πρόσωπα μέχρι τέλους. Αλλά ενσαρκώνονται από δύο ηθοποιούς. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό, ή αν το ρώτησες, αν έχετε μιλήσει με αυτό?
Όχι, αυτή η ερώτηση το έχει γίνει πολλές φορές του Σέρχιο. Και νομίζω ότι αποφεύγει να την απαντήσει. Διότι νομίζω ότι αρχικά σαν λειτουργία τον ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό. Γιατί βλέπουμε και την αφήγηση της κατασκευής. Πέρα από την αφήγηση του δράματος, βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο και την αφήγηση της κατασκευής.
Θέατρο μέσα σε θέατρο, δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι αυτό τον ενδιέφερε πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σηκώνει περαιτέρω ανάλυση το γιατί.
Ωραία.
Βέβαια, άμα το δούμε λίγο πιο εκτεταμένα, κάπως. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν το έχω δει σαν θεατής. Δεν ξέρω πώς νιώσατε.
Εντάξει, ο ρόλος είναι και μπαίνουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Γιατί ο κρατούμενος είναι πατροκτόνος. Μπαίνουν οι σχέσεις με την οικογένειά του. Μπαίνει η ψυχολογία, μπαίνει ο Ντοστογεύσκη, από ό,τι θυμάμαι. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω στην προσέγγιση σου εσύ σε αυτούς τους δύο ρόλους. Πώς η δουλειά έχει γίνει? Δεν μιλάω για τη στάση του σώματος τόσο και για τη χρειά της φωνής που τα είδα διαφοροποιημένα. Εννοώ πώς εγκεφαλικά μπορείς να προσεγγίσεις και να είσαι στη μία σκηνή ο ένας και στην άλλη ο άλλος.
Για τον Μαρτίν, η αλήθεια είναι ότι είδα πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Γενικά πώς συμπεριφέρεται και πώς υπάρχει. Ήθελα να δω κρατούμενος μέσα στη φυλακή. Ήθελα να δω άτομα, ας πούμε, όπου είναι χαρακτηρισμένο ως παραβατικά, η παραβατική συμπεριφορά, πώς μεταφράζεται στο σώμα, και συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν πολλά κοινά στοιχεία σε οποιαδήποτε χώρα και αν έβλεπα. Υπήρχαν αυτά τα στοιχεία της, η υπερκινητικότητα, ας πούμε, ή ότι παρατήρησα ότι στην ομιλία δεν τόνιζαν. Αυτό που κάνανε κάπως είναι ότι μιλούσαν, ο τόνος της φωνής τους ενήχε την πρόθεση αυτού που θέλαν να πούνε.
Μάλιστα.
Και όχι. Εμείς τονίζουμε τις λέξεις, τονίζουμε συγκεκριμένες λέξεις, τις φέρνουμε μπροστά.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Στην γλώσσα.
Ναι.
Ενώ κάπως παιδιά που δεν είναι παιδεμένα με αυτό, φέρνουν στον τόνο τους την πρόθεση αυτού που θέλουν να πούνε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σαφές, αλλά νομίζω στην παράσταση κάπως.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Δεν
το είχα σκεφτεί ούτε καν βλέποντας την παράσταση. Και ως προς τον ηθοποιό σου ήταν πιο κοντά σίγουρα.
Προς την ηθοποιό, παρότι φαίνεται ότι είναι πιο κοντά, με δυσκόλεψε, με βασάνισε πολύ, διότι δεν μπορούσα να βρω το κίνητρο, γιατί είναι αρκετά αντιθεατρική η σύμβαση, διότι δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό, ας πούμε, συμβάν στις σκηνές του ηθοποιού, κάτι να συμβεί μεγάλο, να αλλάξει το ρυθμό.
Ναι.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι όλα πολύ λεπτά. Οπότε δυσκολεύτηκα πολύ να βρω κίνητρο στον Φεδερίκο.
Καλείται να ενσαρκώσει ένα ρόλο όπως τους τόσους που θα μπορούσε, πέρα από το ότι διαφοροποιείται κάπου πολύ.
Ακριβώς, και είναι διαδικασία πρόβας, οπότε προσπάθησα αυτό, να τον κάνω λίγο άβολο, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Είναι λίγο αμήχανος, λίγο άβολος.
Ναι. Όχι από τη φύση του χαρακτήρα που καλείται να σαρκώσει, από τη συνθήκη περισσότερο ίσως.
Από τη συνθήκη, αλλά και από τον ίδιο το χαρακτήρα.
Δηλαδή τον
ίδιο. Κάνει κακά αστεία, είναι λίγο άριθμος.
Ναι,
κάπως έτσι.
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι και για τον Θάνο Λέκα είναι δύσκολο, γιατί κάθε φορά θα πρέπει να απευθύνεται σε διαφορετικό πρόσωπο που έχει όμως την ίδια μορφή ακριβώς.
Ακριβώς.
Βλέπαμε, το θέατρο είναι συνθήκη. Να πούμε το πότε και το πού. Επειδή ξέρω ότι σε έχω πάρει από γυρίσματα και να μην σε καθυστερώ πολύ. Να πούμε το πότε και το πού για την Αλθίβα.
Ναι, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Θα είμαστε εκεί πέρα μέχρι τέλη Ιανουαρίου, αν δεν αλλάξει κάτι.
Ωραία.
Με χαρά να τα δούμε εκεί πέρα.
Ωραία. Τώρα, νομίζω από το τρέλερ που είδα ότι ο άλλος σου ρόλος στο σημερινό επεισόδιο, στα σημερινά επεισόδια στα καλύτερα μας χρόνια, κάτι κάνεις, κάτι διαρρέεις δημοσιογραφικά, κάτι. Εάν έχω καλά καταλάβει από το τρέλερ, δεν λέω να μας κάνεις spoiler. Απλώς το παίρνω σαν ένα αφορμή για να περάσουμε σε αυτό το ρόλο που είναι κάτι που δεν το έχεις ζήσει, παρόλο που είναι πολύ κοντά σου, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, εγώ έχω μέσα από το ρόλο μου κάπως έχω διαβάσει πάρα πολλά ρεπορτάζ της εποχής και κάπως είμαι ο διαμεσολαβητής των γεγονότων στην οικογένεια, δηλαδή εγώ φέρνω τα νέα μέσα, οπότε...
Ναι. Μιλάμε για τα καλύτερα μας χρόνια, μιλάμε ότι είσαι ο γιος, ο μεγάλος γιος, ο δημοσιογράφος της οικογένειας Αντωνόπουλου. Είσαι στην στην ελευθεροτυπία πια, σε ένα έντυπο που υπήρξε, και καλείσαι να εσαρκώσεις πράγματα που έχουν συμβεί γύρω σου, να ενταχθεί σε πράγματα που έχουν συμβεί γύρω σου, αλλά και να εσαρκώσεις και ένα ρόλο που είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, δεν είναι?
Βέβαια, είναι...
Έχεις ρωτήσει μεγαλύτερού σου, έτσι, για... ας πούμε, είχες την τρομερή τύχη, γιατί έχει ολοκληρωθεί ο ρόλος στη σειρά, να είστε με την Ιβόνη Μαλτέζου, να είναι η γιαγιά σου.
Ναι, φυσικά, έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι σιγά-σιγά, μετά από 3 χρόνια, κάπως τώρα αρχίζουμε πραγματικά να πιάνουμε το ρυθμό της εποχής.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι... άμα δεν το έχεις ζήσει πραγματικά, όλα είναι κάπως κατά προσέγγιση, δηλαδή.
Δημήτρη, υπάρχουν στα καλύτερα μας χρόνια, για να το πούμε αλλιώς, υπάρχουν συμπεριφορές του ρόλου σου, ανθρώπινες συμπεριφορές που ήταν στις εποχές εκείνες ο μέσος όρος και που τώρα σου φαίνονται αδιανόητες? Πράξεις, σκέψεις, συμπεριφορές, ο τρόπος επικοινωνίας με το διπλανό σου, κάτι που τότε μπορεί να ήταν, είπαμε, η καθημερινότητα και σήμερα να νομίζεις ότι έχουν αλλάξει εντελώς από τις ανθρώπινες σχέσεις, τις επαγγελματικές, τις ερωτικές?
Ναι, ας πούμε, ο Αντώνης, παρότι προοδευτικός, η θέση του, ας πούμε, απέναντι στις γυναίκες, παρότι προοδευτικός και ο ίδιος δηλώνει ότι καταλαβαίνει την ισότητα μεταξύ άνδρας και γυναίκα, φαίνεται ότι στη σειρά δεν το αποδέχεται πλήρως αυτό. Αυτή η ισότητα, ακόμα και για τον Αντώνη, δεν υπάρχει. Δηλαδή,
υπάρχει αυτό της πατριαρχίας από τότε, ίσως.
Ναι. Ακόμα και σε αυτό, παρότι δηλώνει ότι καταλαβαίνει και κατανοεί την ισότητα, όταν η κοινωνία που υπάρχει δεν μπορεί να το διανοηθεί καν τότε αυτό, κάπως το ένα έρχεται και καταρρύπτει το άλλο. Ας πούμε. Μου κάνει πολύ εντύπωση ακόμα.
Έχουν περάσει λίγες μέρες και θα κλείσω έτσι την κουβέντα και να θυμηθώ εκείνο το εκπληκτικό επεισόδιο, το τελευταίο του πρώτου κύκλου που ήταν στη βραδιά του Πολυτεχνείου, που σεναριακά εσύ είχες κληθεί με τα πιστεύω σου αυτά, κάτι ως δυσμενή μετάθεση να είσαι με τους στρατιώτες. Ναι. Αυτή όλη η πίεση, όλο αυτό το να μην μπορείς να πεις τις απόψεις σου, αυτά πόσο σήμερα σου φαίνονται πάρα πολύ μακρινά για να τα προσεγγίσεις ως ρόλο εννοώ?
Ναι, δεν είναι πολύ μακρινά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά μέσα, βασικά, ας πούμε, η τηλεόραση, ναι, όπου οι άνθρωποι ακόμα και σε συνεντεύξεις όπου δηλώνουν πολύ ανοιχτοί και πολύ και καθόλου καταπιεσμένοι, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτά που θέλουμε. Πραγματικά.
Πάντα. Ναι, όμως με τα social media, ναι, και με αυτά όλα...
Φυσικά, και σίγουρα, ναι, μπορεί να, ναι, να πει ό,τι θέλει, αλλά το μέσο που, ας πούμε, είναι το πιο αποδεκτό, η τηλεόραση, οι άνθρωποι δεν λένε αυτά που θέλουν να πούν.
Μάλιστα.
Ακόμα και σήμερα. Οπότε...
Αυτολογοκρίνονται δηλαδή.
Αυτολογοκρίνονται, φυσικά, ναι.
Να μην ρωτήσω για τη συνέχεια.
Ναι, καλύτερα θα το...
Εντάξει, ωραία. να μείνουμε καλύτερα κάθε τρίτη βράδυ στα καλύτερα μας χρόνια στην Αρτένα. Και ποιες μέρες είπες στο Θέατρο του Νέου Κόσμου στην παράσταση Μια Αληθίβα?
Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.
Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλό τρέξιμο, γιατί είσαι σε αγώνα δρόμο από τα γυρίσματα στο θέατρο.
Τώρα, πάω να κάνω σκηνή μόλις.
Και να είναι δημιουργικά όλα, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Καμπουράνη.
Καλή
Καλό απόγευμα, για χαρά.